Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange.
Det er mer sånn deilig inn i huet mitt da. Ikke sant? Så man trenger å tilhøre sted. Det er varme.
Det ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles.
Kjenne at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel noe de fleste av oss vil oppleve en gang, en eller annen gang i livet.
Det er bare så at nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe.
Dette er Hverdagssyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen. Og velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen tilbake skal jeg si til deg også, fordi det er jo andre gang.
Ja, det er veldig gøy.
Ja, du ligger jo drømt om det siden forrige gang.
Ja, nei.
Nei. Nei, velkommen tilbake, og litt sånn som vi skal snakke om litt nå, er at det vi har sett i det siste, når vi har vært ute på skoler, vært i debatter, og du for så vidt har hoppas i småkranglet litt med en gammel lærer og litt sånn snacks, så har vi sett at det virker som det dukker opp med en polarisering også i forståelsen av hvordan det er å være ung i dag, og det store spennende spørsmålet som veldig mange driver og snakker om, som er litt sånn, har unge blitt svakere psykisk? Eller har faktisk den, altså livet rett og slett endret seg, og påvirkningen og det som faktisk skjer, blitt verre? Eller, som vi kanskje skal snakke litt mer om i dag, kan det bare hende at ting har endret seg? Og at vi kanskje ikke skal begynne å snakke så mye om før og i gamle dager og nye dager, og heller fokusere på hvordan det er å være i dag, og hvordan vi skal løse det.
Ja,
tenker jeg. Så hvis vi skal liksom buse rett inn i det, kan ikke du åpne litt med litt hvordan du har sett den ekstreme ene siden da. Hvis vi liksom, hva det du har sett som ungdom av noen voksne kanskje har lira av seg som kanskje ikke har vært helt vist stort perspektiv? Hvordan er det liksom stået?
Altså du har jo de lærerne som bare ikke skjønner det i det hele tatt. Som bare på en måte, du møter bare en, nesten bare en vegg hvor det er sånn... skal jeg si. Hvis jeg for eksempel i en time hvor jeg sitter og rister, og jeg klarer ikke å være der fordi jeg hadde angst, da, så var de sånn, går det bra med det? Så bestemmer jeg meg for å være ærlig, da, fordi jeg har det ganske dritt i timen der, så er jeg sånn, nei, du, jeg får nesten ikke puste, jeg sliter med en angstlidelse, eller altså, jeg har mye angst. Og så er det sånn, åja. Og så vet jeg ikke hva de skal si, eller om, og så er det litt sånn, ja, Altså, så fortsetter de bare timen fordi de vet ikke hva de skal gjøre. Men så har du jo også de som benekter det.
Ja.
Som psykisk helse, som faktumet. Heldigvis har ikke jeg møtt så veldig mye på det, men altså, det er jo noen mennesker som...
Alt er fin jobb, liksom.
Ja, ikke sant? Det er jo alltid noen som mener... Eller altså, det finnes jo mennesker som mener at psykisk helse bare er... Eller sånn psykisk uhelse, det bare er funnet opp, på en måte.
Ja. Jo, vi alltid har noen av de også, men så har du jo også hatt litt meningsbærere. En ting er noe en og annen ubrukelig lærer, det kan vi på en måte tåle å leve med, men det som også har vært litt uheldig det siste er at det virker som noen også kanskje kommer med mening, hvor vi begynner da å påvirke de fleste som sitter i midten, som selvfølgelig egentlig ikke tenker så mye på dette, hverken opp eller ned, plutselig da begynner å måtte bestemme seg for om de mener om unge mennesker har blitt psykisk svakere, eller om de mener at det har blitt verre å leve. Og da får vi veldig sånne uheldige, tullete ting. Så du også så jo da en gammel lærer da, som klarte å skrive en litt clickbait-overskrift. Hva var det som skjedde der?
Jo, den gamle politikklæreren min, jeg beundrer den, selv om hun skrev det hun skrev. Altså, veldig, veldig god lærer. Men hun skrev, hva var det da? Det er lov å ha en skikkelig dårlig dag, men det er slett ingen sykdom. Og så gikk hun videre til å liksom skrive om det at hvorfor skal dagens ungdom kjøres, leies, skånes og for alt det som generasjonen før klarte helt selv.
Som da indikerer jo at dere har blitt svakere.
Ja, ikke sant? Og på en måte gå videre til, og så henviser hun til sånn, det kommer en dag i morgen, den sangen.
Ja, det var fint.
Og sånne ting. Det er jo nesten en 100 år gammel sang. Og det på en måte bare gjennomgående hvor hun snakker om det at ja, for nå har livsmestring kommet inn i skolen, så har hun skrevet en litt sånn om hvorfor skal jeg, eller som lærer, undervise i norsk, nei,
livsmestring
og ikke det faget jeg er utdannet til å utenvise i. Og hvorfor det sånn at stadig flere elever kommer til meg for å snakke med meg og litt sånne ting. Jeg tror ikke hun egentlig mente noe vondt med det, for hun veldig, veldig, veldig hyggelig menneske, og jeg har snakket masse med henne om det, om min psykisk helse.
Så var det også, sånn i etterkant?
Ja.
Det, i avisen,
ja, i Drammens Tidende. Så det var veldig gøy.
Hva har du svart for noe?
Nei, altså jeg svarte at det farlig å snakke sånn, eller komme med sånne påstander, fordi enhver psykisk helse til min mening, det jo subjektivt, altså man kan ikke vite hva en annen tenker, og man kan ikke...
Hvordan en annen føler det.
Ikke sant?
Det.
Ja. Og hvis man først... Altså man kan ikke... Når man sier sånt, så kan ungdom begynne å second guess sine egne tanker og følelser, og undervurdere sine egne tanker og følelser, som gjør at det for det første mindre sjanse for at de tør å snakke om det i det hele tatt, eller i det hele tatt søke hjelp, eller at det på en måte kan bli så ille at de på en måte går for langt, da, hvis det mening.
Ja. Og det som også litt spennende her, da, for nå skal vi liksom tegne opp bildet litt, da, og så skal vi diskutere dette og se om vi klarer å kanskje være litt mer nyansert, da, for å se litt på hva som ståa. Fakta som viktig å ha i bånd, det at i Norge så det, som vi har sagt ganske mange ganger her på hverdagssyken, kun da 3 av 10 som lider av en eller annen psykisk uhelseutfordring som søker hjelp. Det vil si da at det 7 av 10 som allerede i eksisterende på en måte samfunn, miljø, ikke gjør det. Og der det selvfølgelig stigma som vi trukket fram som den største faktoren til det. Og så ser vi også når vi da har vært ute på skoler, snakket med dere, så ser vi at antagelig så statistikken enda verre blant unge. Enda der har jo dere, i hvert fall, det ikke det beste tilbudet i verden, men der har dere også i utgangspunktet tilbud innimellom noen ganger i uka til helsesykepleier. Men vi ser jo at statistikken enda lavere. Det ikke 30% som går til helsesykepleier, det kanskje 2.
Ja,
sant?
Noe sånt. Alle har jo, altså de fleste bruker jo helsesøster for gratis kondomer, så ja. Det blir jo på en måte ikke brukt til noe annet. Så det jo, og det tror jeg også bidrar til at man ikke helt ser at man kan gå dit for andre ting, og på en måte at det bare handler om seksualitet.
Ja. Og så litt før du skal få lov å beskrive litt hvordan du mener det å være ungdom i dag. Altså litt sånn objektivt, så skal vi gå inn i det. Så skal vi også se på da faktabiten her, for det litt viktig å ta med den. Dagens generasjon, hvis vi begynner med min generasjon først, mine foreldre ble jo da oppdratt av overleverne fra 2. verdenskrig. Altså mine besteforeldre overleverne fra 2. verdenskrig. Så oppdrar jo de da denne fantastiske babyboomer-generasjonen, ikke sant, som bura inn i Norge og herja på og skulle lage land sammen. Og der skulle jo alle jobbe for at man aldri skulle slite igjen. Nå skulle Norge ut av fattigdom. Det var liksom det felles store målet her. Alle skulle ha en jobb, alle skulle ha et hjem, og liksom minimumssosialistsamfunnet skulle bygges opp, så nå skulle ingen på en måte virkelig slite. Og så ble jo NAV og liksom alle disse tingene her bygd i den ånden her, da, så kan vi krangle senere i en annen episode om hvordan det funker. Men det var det som var tanken. Så kommer jeg, blir jo da født av denne generasjonen, som da sliter og jobber, og renta på en bolig var 17-18%, og liksom ting som vi som vokser opp i dag ikke har noe som helst forståelse for. Og så ble jo vi også den siste generasjonen da, som fikk lov å leke ordentlig i skaven, og så dukket PC og sånn opp på 90-tallet, begynte sånn 90-tallet. Sega, Nintendo, alt det der dukket opp da. Da ble det mindre og mindre tid ute, mer og mer tid inne. Og så den generasjonen som du tilhører, fikk jo da med dere liksom tampen da, av dette her, og nå har jo du vokst opp litt på bygda, så det litt andre for de på bygda enn de byen, hvor det verre.
Ja, ja, absolutt.
Så, da det store spennende spørsmålet. Hva skjer da med psyken til de som blir kanskje litt overbeskyttet, fordi generasjonens tanke at nå skal vi passe på barna, så de får det bedre enn oss. Det var bestemors tanke om mamma, det var mamma deres tanke om meg, og så har det vært da selvfølgelig dine foreldres tanke om dere.
Ja.
Så det har jo endret seg, og i sånn sett hvis man skal se på da de, liksom, de tullete tingene som man måler lykke etter i Norge, som gjør at Norge på toppen av den skalaen, så jo det økonomisk trygghet selvfølgelig rundt seg.
Frihet.
Ja, så har du skole, og at det fritt, og at det ganske bra og gratis. Du har selvfølgelig helsevesenet, og at det ganske bra og gratis. Så igjen kan vi krangle om hvordan det fra kommune til kommune, men i utgangspunktet, noen av det beste i verden. Ja. Og at du også har private tjenester og helseforsikring på toppen av det, hvis du har råd til det, og bryr deg om det. Mm. Så I utgangspunktet så har det vært aldri vært bedre å vokse opp enn nå. Det har aldri vært mindre fysiske sånne vanlige utfordringer enn det nå, hvis du bare måler etter de tingene der. Og så har det skjedd en del andre ting som ikke eksisterte når de vokste opp, som viktig å ta med, for det den andre siden av gjerdet. Dette var den siden av gjerdet.
Mm.
Andre siden av gjerdet, som du skal få gå inn og snart forklare litt hvordan du synes det har vært å vokse opp I, jo den generasjonen som vokser opp nå, vokser nettopp opp I verdens beste land. Med en forventning om at det ingenting som skal stoppe deg. Hvis du ikke får til noe nå, så det fordi du udugelig. Det ikke fordi du kan skylde på noe, som våre foreldre kunne, eller besteforeldre våre kunne. Da var det jo alltid en eller annen unnskyldning for hvorfor ting ikke gikk helt veien. Nå har du liksom ikke noen unnskyldning, I det store trekk. Og så på toppen av det, så har det blitt voldsom press der imellom. Og så har arbeidsledigheten økt litt I Norge. Det har blitt større konkurranse, fordi vi har jo åpnet EU-grenser, og liksom alle disse tingene som har påvirket at det nå større kamp om de beste jobbene. Og så på toppen av det, så trer du da verdens største sosiale eksperiment, sosiale medier, som eksponerer oss nå hver eneste bidige dag og hver time, hver minutt nesten, for noe som bedre, noe du kan kjøpe eller få som gjør bedre, og ikke minst noen som får til livet bedre enn deg. Og da dette her med at selvfølgelig så skal du både få til kjærlighetslivet, du skal være trening og være fit, som jeg snakket om før, du skal selvfølgelig ha en høy utdanning, og selvsagt skal du ha en bra jobb, og så skal du ganske reise ganske mye og være ganske belest eller belært, og gjerne på toppen skal du helst ha noen meninger også, ikke sant? For hvis ikke så blir det vanskelig. Da du bare ubrukelig egentlig, sånn I det store bildet. Så, hvordan har det da vært å vokse opp I dette miljøet for deg, som også sånn sett, du har jo hatt og har fortsatt en påvist psykisk lidelse, så det ingen som kan krangle med deg om det ekte eller ikke, på en måte.
Nei.
Så den debatten slipper vi å ta.
Ja.
Så hvordan har det vært å vokse opp med da hodet ditt, følelsene dine, I den verden her, og I tillegg på bygda?
Altså, jeg tror det egentlig viktig å allerede skille mellom min generasjon og de som på en måte begynner å komme I tenårene nå.
Absolutt.
Fordi hva skal jeg si? Jeg hadde jo klapptelefonen og...
Og leket litt I skreven I hvert fall.
Ja, jeg gikk ut, var jo speideren I 10 år og var ute I skreven nesten hver helg. Så og jeg liker jo det fortsatt. Så jeg kom jo liksom ikke bort I sånn... Jeg fikk Facebook når jeg var 11, tror jeg. Men jeg brukte det jo aldri sånn... Egentlig, det var bare for å få det, fordi alle andre hadde. Og på en måte hele den der påvirkningen på nett begynte egentlig ikke før på ungdomsskolen for min del. Fordi før det, så... Det veldig rart å tenke på nå. Før, på barneskolen og egentlig ungdomsskolen, så hørte jeg for eksempel aldri på musikk. Sånn, jeg hadde ikke Spotify eller noe. Og så brukte jeg aldri egentlig noe særlig sosiale medier. Og så løp av ungdomsskolen, så bare har du på en måte ikke så veldig mye valg etter hvert, når alle bruker det.
Kan du snakke litt mer om det? Hvorfor har man ikke det? Fordi det noe vi veldig mye snakker om, sosial press. Hva det egentlig? Hva det du egentlig mener med et sosial press? For det jo ingen som kom bort til deg og sa, Marius, har du ikke Spotify, Facebook og Instagram og Snapchat, så du en dust. Hvordan det det presset egentlig skjer I virkeligheten?
Det handler om å være relevant eller tilgjengelig. Altså, jeg ville tro at de første hjemmetelefonene, for eksempel, da, hvis ikke du hadde det, så var det litt kjipt. Fordi,
måtte folk fysisk gå og banke
ikke sant?
Der?
Mens noen andre bare kunne ringe til kompisen sin og var sånn, hei, skal vi filme på noe, liksom? Det blir akkurat samme greie. Eller akkurat, men... Det handler jo det med å følge med I tiden, altså det har jo sikkert alltid vært viktig, tror jeg da, altså man må jo på en måte kunne ha noe å snakke om. Ja, det handler om å på en måte være med I tiden, være tilgjengelig.
Events for eksempel, hvis du sa du, jeg har invitert alle venner mine på Facebook på bursdagen min, og så har du ikke Facebook.
Det ikke sant, og det du, altså, hva skal jeg si? Man har jo hele verden ved sine føtter hvis man først på sosiale medier sånn sett. Man kan nå hvem og nesten hva som helst, og det jo på godt og vondt da, men altså, du måtte jo det. Altså sånn, selvfølgelig så det ingen som hadde, sikkert ingen som hadde ærtet meg om jeg ikke hadde hatt det, men det hadde jo vært...
Hadde du ikke hjulpet?
Nei, da hadde jo ikke, det hadde ikke vært liksom sånn, det hadde ikke vært så lett å bli inn på fester, eller finne på noe med noen, eller, ikke sant, det jo ingen som ringte etter hvert.
Nei.
Den eneste som, altså jeg vet jo hvem som ringer meg hvis telefonen min ringer, da det enten moren min eller lillebror min så jeg rekker å bli irritert før jeg ser hvem som ringer
Ja, fordi hvordan var det dere kommuniserte når dette kom inn? Hvilke kanaler som var sånn dominerte, som du husker i starten, hvor var du ikke der, så på en måte gikk du glipp av det som skjedde da?
Ja, det var Facebook. For det var på en måte den Facebook som hadde kommet lengst. Altså, du hadde jo Instagram, husker jeg kom. Jeg husker ikke når, men det var liksom, det var da jeg hadde akkurat fått smarttelefonen eller noe sånt. Og så husker jeg, ikke sant, jeg husker jo at de tingene kom, altså jeg husker at Snapchat kom, og det var liksom litt sånn, både Snapchat og Instagram var liksom litt sånn nisje i starten.
Og det var litt for særingene.
Ja, eller særingene og særingene, altså det, uansett så var det ikke så mange som brukte det, eller i hvert fall ikke på den måten som man gjør i dag. Så det var jo Facebook som på en måte var, som hadde utviklet seg mest og var lettest å bruke. Så det var jo... Ja, jeg husker egentlig, jeg tror egentlig jeg brukte Facebook mest for å snakke med folk. Ikke sånn som jeg gjør nå, ikke sånn, ja, det var ikke Messenger da, da var det jo Facebook-melding, da hadde du ikke Messenger. Nei, altså, sånn som nå så går jeg gjennom newsfeeden, det egentlig det jeg bruker Facebook til nå, men da var det jo bare for å prate med folk. Så det var ikke så farlig egentlig hva som skjedde på Facebook ellers. For da trengte man jo ikke numre, og man på en måte kunne bare søke om navn og sånn, det var jo helt genialt, og er genialt.
Og så kom videregående. Hvordan er det da når dette sosiale presset man snakker om dukker opp? Når du liksom disse sammenligningene, stjernene man følger, liksom den biten kommer inn? Fordi det å snakke med noen, om du bruker Messenger eller om du bruker SMS, det er på en måte, det er jo fett sammen egentlig. Men hvis du, når det da plutselig kommer inn på de andre tingene der, det er jo der sosiale medier har fått veldig mye negativ press. Hvordan var det å vokse opp med det på videregående, som kanskje er noe av det tøffeste sånn i overgangen til voksenalderen da, og hvor det mye jenter og sjekking og kule og ikke kule, og liksom det er jo mye som skjer på videregående.
Altså for min del så det begynte jo på ungdomsskolen, altså det tok ikke lang tid før på en måte det begynte, så det var ikke på videregående, så var det på en måte roligere enn det var på ungdomsskolen sånn sett. Men for min del så har det sjeldent vært kroppspress, som jeg aldri slitt med det. Jeg har hatt selvtillit nok til å vite at jeg ser bra ut, eller følt at jeg har sett bra ut, men det var mer det at folk, for min del så har det alltid vært det at folk henger sammen, legger ut bilder av at de er med masse folk, og spesielt før da jeg fulgte 18, ikke sant? Ja, mamma var jo sånn streng, men nødvendig streng nå da, som jeg ser etter det. Men ikke sant, gutta som var ute til 4 på natta og drakk og ruset seg og var med masse venner og masse jenter, det var det jeg var misunnelig på. Det er det jeg kjente på. Og det gjør jeg på en måte fortsatt i dag. Altså, hvis du ser at noen som koser seg veldig, så har du jo lyst til å være med. Men det var vel egentlig det som har presset meg mest, og det gjorde at du... Det var vel det at du føler deg jo enda mer ensom, eller sånn, selv om det er, altså, det er på en måte den, du kunne selv fortsatt se liksom bestevennen din, altså jeg hadde jo veldig gode venner da, du kunne se de fant på noe alene uten deg, og det er ganske kjipt, og det ville jo vært uansett, men
det er, du ikke ble spurt engang.
Ja, ikke sant, og så er det noe annet, hvis det er sånn, hvis ikke jeg kunne, så er det jo sånn, da må dere bare kose dere som mye dere vil, men ikke sant, hvis de drar på en fest som ikke jeg har hørt om engang, så var det jo sånn, ok, hva skjer nå liksom, hvorfor?
Og hva er ekstra slitsomt for deg da, som sleit litt ekstra, som kanskje da har noe som gjør at du kjenner ekstra på de tunge følelsene og ekstra på de gode følelsene? Fordi hva skjer da når du føler deg litt ensom og konkret utelatt, på en måte? Som du sa, du hørte ikke om festen engang.
Altså, igjen så er jo sinnet ditt er jo subjektivt da. Så jeg vet ikke hvordan det ville vært for meg om jeg ikke... hadde hatt en bipolar lidelsen jeg har, men jeg vet ikke, altså, mamma har jo alltid sagt at jeg er en følsom gutt, og det vil jeg jo aldri innse, og kanskje egentlig ikke nå heller, men jeg tok meg veldig nær av ting, eller ting ble veldig, jeg har alltid vært veldig oppmerksomhetssøkende, alltid vært litt mye, egentlig, og det ble jo litt slitsomt for folk etter hvert. Så jeg følte meg veldig sånn, noen ganger litt sånn, noen ganger så var det greit, ikke sant? Altså, fordi jeg bodde jo, når jeg gikk på ungdomsskolen, så tok jeg bussen 20 minutter for å komme på skolen. Og de andre bodde jo rundt skolen, de var jo fra Slemmestad. Og det var jo naturlig at det var lettere for dem å finne på noe, så de kunne bare gå til hverandre. det kunne ikke jeg. Så noen ganger så var det jo helt greit, altså, vi bodde nærmere hverandre, men når det var liksom store ting og sånn, så føler du deg litt alene da. Altså, du sitter jo hjemme da, på et sted hvor, for min del, så hadde jeg ikke så mye kontakt med de jeg gikk på barneskolen med, av valg, hadde ikke lyst heller. Og da, når det ikke så mange i nærmeste nærhet da, som å være med, så blir det jo litt sånn, sitte inn på rommet og trynne tomklotter, eller å sitte nede og snakke med mutteren, så...
Det går jo over hvor spennende det etter hvert, og i de tenårene på en måte.
Så ja, det ble mye tommeltatt tvinning.
Og så har jo du delt, altså nå litt grunnen til at du på en måte virkelig kom inn i offentligheten, det var jo en veldig tragisk hendelse med en nære kompis av deg, som valgte å ta sitt eget liv, som jo den ytterste konsekvensen av hvorfor vi snakker så mye om psykisk helse nå.
Ja.
Hva tror du på en måte med dine egne tøffe selvmordstanker og dine egne mørke tanker og hans tanker og litt hvordan du kjente han, hvordan tror du at den nye verden var med på å gjøre at det gikk som det gikk? Ikke selvfølgelig at det hovedgrunnen, men hva tenker du sånn av det du opplevde rundt den hele situasjonen?
Altså jeg tror, altså selvfølgelig så kan jeg jo ikke snakke på vegne av han, men jeg tror han fant ikke plassen sin. Og det er vel egentlig det jeg har slitt med og slitt med nå, at jeg føler aldri at jeg finner et sted hvor jeg kan slå meg til ro. Og et hvert menneske søker jo alltid etter noe bedre. Og når du på en måte da er overeksponert mot det som du selv kanskje ville definert som bedre, så klarer du på en måte sjeldent å slå deg til ro med det du har, for man vil jo alltid ha mer. Og når man da først er ungdom, ung mann, som jeg faktisk er, så har man jo på en måte ikke sett så mye av livet så mange andre ennå, og man på en måte, jeg vet ikke, man kikker veldig etter noe mer, og hvis man da attpåtil på en måte sitter og tenker på litt følelser, føler seg litt alene til tider, så føler man ikke at man hører til, man liksom, ja, du er jo med kompisen din, og du er på fester og sånn, men liker det egentlig meg? For meg så har jeg alltid vært veldig usikker. Sånn, flere år så hadde jeg på en måte det motto i hodet at jeg går ut fra at alle hater meg til det motsatte er bevisst. Ja. Fordi det er bedre å anta det verste.
Får bli positiv overrasket.
Ja, ikke sant? Men det har jo på en måte, det har jo ikke vært bra tankegangen heller, ikke sant? Det har gått rundt og jeg har vært overbevist om at mennesker som jeg så vidt har pratet med, bare sånn, ja, nei, hater meg. Og det gjør det jo enda vanskeligere å finne plassen sin. Så det er rett og slett det å finne et, ja, i hvert fall det er det jeg har slitt med, det der, som jeg skjønte, jeg tror det er det han også har slitt med, at han på en måte ikke klart å finne sin plass i livet, hvor han hører til, hvem som er, som Per Fugli hele tiden pratet om, flokken sin, hvem, ja, ja, og jeg tror det er mye av det som har og er vært vanskelig for meg. Og for min del så tror jeg det er, altså jeg er flink til å lese mennesker, men ofte så overtolker jeg, på en måte overtenker det jeg leser da, som gjør at jeg blir så usikker som jeg alltid har vært da. Og fallhøyden har alltid vært litt høyere for meg, tror jeg, at når jeg først tror noe, eller føler at jeg, ja, hvis jeg tenker noe da, om at, om for eksempel en jeg trodde jeg var veldig god venn med, hvis jeg føler at vi detter fra hverandre, eller at det er et eller annet som er gærent, så detter jeg ganske langt ned. Fordi jeg er veldig oppmerksomhetssøkende, og oppmerksomhetssyk sånn sett, og har vært, jeg er bedre nå, nå klarer jeg i hvert fall å være alene, det klarte jeg ikke når jeg var barn.
Hvor tror du det kommer fra? Fordi jeg snakket jo om i forrige episode, og har snakket ganske mye om det siste, og reflektert mye rundt mitt eget liv, om at problemet for meg, og veldig mange menn, tror jeg, og sikkert mange jenter også, er at man forbinder sin egen verdi med hva man gjør. Og med en gang jeg da forbandt min verdi med hva jeg gjorde, så er falløyden så enorm, for det er ingenting imellom. Gjør du noe bra? Oppmerksomhet, ikke sant? Hvor du ofte positiv oppmerksomhet. Så er du kongen eller dronninga på heaven. Ikke noe problem, da du blir ut av den, trygg i deg selv, kanskje en god versjon av deg selv, i hvert fall sånn hvis ikke det blir for mye,
ja.
Men i utgangspunktet. Og de gangene da hvor du kanskje, for eksempel da ble utelatt fra en fest, eller du det gikk ikke så bra på en presentasjon, eller du prøvde å sjekke opp en jente, og så ville jeg ikke, liksom, ville jeg ikke ha noe mer å gjøre, liksom sånne ting som helt vanlig, det ikke det. Men når du ikke har noe selvverdi, når bare handlingene dine det som gir deg verdi, så jo fallhøyden fra å ha gjort noe bra og få god respons, og det å ha fått dårlig respons, den jo nesten 90%, liksom. For ja. Ingenting imellom. Mens forskjellen nå stopper jeg jo i midten. Jeg vet jo at jeg en bra person, selv om en jente ja. Ikke vil ha meg. Men det visste jeg sånn genuint ikke, når jeg var 17-18. Da var det rett i kjelleren.
Ja, altså for min del så... Jeg vet ikke. Jeg føler at jeg... Fordi det som at jeg har alltid vært flink til liksom den første inntrykksdelen. Imponere, charmere så, mennesker.
I starten, ja.
Men så... går det liksom over til den der hvor på en måte den, altså det går jo over, altså du kan ikke akkurat charmere noen sånn som du gjør første gang på en måte, og da var jeg liksom sånn, ok, hva gjør jeg nå? Nå jeg liksom ja, jeg altså, det har jeg jo sagt før, eller jeg tror jeg sa det siste episode, ikke sant, i Hårås da når jeg vokste opp, så kjente jeg jo alle gamle damer med bikkjer fordi kunne jeg fortsette å charmere så brukte jeg hundene som sånn icebreaker da. Så og jeg likte liksom å prate om ting som ikke nødvendigvis mine jevnaldrende likte å prate om også. Sånn litt sånn, ikke noe spesielt altså jeg har tenkt på det, ikke noe sånn ikke det at jeg satt og pratet om noe veldig, veldig spesielt, men kanskje litt mer vonde ting da
litt mer reflektert, litt mer følelse, litt ja. Mer dybde
og jeg tror mye altså det jeg har tenkt på ettertid da, at jeg har en lillebror med danserom og naturligvis så krever jo det ressurser av foreldre. Og når jeg da har hatt en far som også, han også bipolar, og har vært mye syk, og sånn veldig... Og det også krevende i en familie.
Fraværende?
Ja, det sender vi til da. Mm. Men ikke... Nå mener jeg... Nå tenker jeg frem til de skilte seg da. Ja. Det var en 12 år. Og da gikk jo mye energi og oppmerksomheten til lillebror. Og etter det så har jeg vært mye sint på grunn av det. Men nå innser jeg har innsett at det jo ikke noen sin feil. Nei. Fordi det en utrolig vanskelig situasjon. Men det jeg har tenkt på i forhold til det jo at jeg tror det derfor jeg har vært så oppmerksomhetssykende. Søkende. Jeg blander oppmerksomhetssyk og søkende.
Hvor ganger det litt det samme?
Ja. Så på en måte jeg tror kanskje jeg har gjort veldig mye for å få oppmerksomhet fra foreldrene mine. Når det som regel har gått til Morten. Og ikke det at mamma og pappa ikke brydde seg om meg, altså jeg var ikke snakk om omsorgssvikt, det var bare, jeg fikk kanskje ikke den samme oppmerksomheten som Morten fikk.
Eller den oppmerksomheten du ville ha, uansett ja, om Morten fikk eller si. Det. Men hva, hadde du noe selvverdi i den perioden her? Liksom, var det sånn at du innerst inne, hvis du satt deg ned, uansett hva som skjedde rundt deg, tenkte at, jo, men jeg bra menneske, uansett.
Jeg har ikke tenkt så mye på, men jeg tror ikke det. Det var liksom, jeg hadde jo noen kompiser i nærområdet, men det var, ja nei, det var liksom, jeg husker noe av det verste jeg husker fra barneskolen var jo, for jeg var veldig god, jeg hadde en veldig god venninne som bodde et hus hvis to i Sunda eller noe sånt. Og vi var venner egentlig hele, i hvert fall hele barneskolen, og det gikk helt fint. Men jeg hadde noen andre venner også, noen guttevenner. Så husker jeg hadde spurt han ene veldig lenge da, om vi skulle finne på noe, så hadde han sagt, nei, jeg kan ikke, eller sagt noe ellers da. Og så husker jeg, tror det var 4. klasse eller noe sånt, så gikk vi bortover, så sånn, kan vi finne på noe i dag? Og så var han sånn, nei, men ja, hvorfor ikke? Og så snudde han seg ut og sa bare, tror han sa noe sånn, jeg har ikke lyst til å være med deg. Og det kom fra ingenting, følte jeg da. Jeg har ikke det at jeg kommet frem til hvorfor han sa det. Og da er jo det lille selvbildet jeg kanskje hadde borte, ikke sant? Og jeg ble mye ærta da. Jeg har alltid vært en spinkelfyr, og jeg er fortsatt en spinkelfyr, og nå er jeg jo egentlig på en måte alltid vært komfortabel med kroppen min, men det er bare et faktum at jeg var en liten fyr, og det er lett å ærte en liten fyr. Og når da gutta hadde vært av meg, så var det jo lett å få seg jentevenner. Jeg snakket jo veldig lett med jentene, og hadde ikke noe problem med det, så jeg fikk veldig mange gode jentevenner. Og da blir du på en måte ærta for det.
Da homofil.
Ja, ja. Det ingen vei... Altså, jeg overbevist om at de må ha lagt 2 og 2 sammen og fikk 3. Altså, det...
Kan ikke få... Nei. Kan ikke ha jentevenner og like jenter. Det går ikke.
Skulle jo kanskje tro at det var omvendt, men... ja. Så det jo på en måte mye av det, da, som har gjort at jeg ikke har følt at jeg har funnet plassen min. Ikke sant? Blitt liksom alltid... Altså, jeg ganske kjapp i hodet, da. Altså ikke nødvendigvis så utrolig klok og smart hele tiden, men jeg kan svare fort.
Det blir god kranglefant av det.
Ja, det har mamma fått kjenne på, i hvert fall. Mm-hmm. Så, og jeg rakk opp hånda i timen, for jeg syntes det var gøy, jeg syntes det var spennende, det var på en måte, jeg kan aldri huske å ha gjort det for å imponere noen.
Litt fordi du marker det, litt fordi det hedelig å ikke gjøre det, og så, du lurer på noe.
Ja, så kan jeg svare, så det liksom, hvorfor skal ikke jeg svare når jeg kan svare? Mm. Og da blir du jo naturligvis bestviser, da. Eller sånn, og så etter hvert så var det jo liksom, ja, det var jo kanskje mer spesielt på ungdomsskolen, men ikke sant, rakk opp hånda, så var det sånn, hører du bare sånn, selvfølgelig er det bare som rekker opp hånda. Sånn, når du sånn visker i bakgrunnen, så er jeg sånn, ja, det er...
men, ja, så har du ikke selvtilliten til å liksom snu deg og liksom, ja, det er fordi jeg har lest leksene mine, hva
er
det du driver
med? Nei, det hadde jeg ikke heller, vet du. Det er det som er.
Du visste svaret, liksom?
Ja, det er det som er, det har jo på en måte gjort, det er en annen historie, men ikke sant, jeg, av en eller grunn så var det ting jeg kunne, selv på, som begynte fra barneskolen, jeg gjorde ikke lekser på barneskolen i det hele tatt, ikke på ungdomsskolen, og det gikk greit, fordi jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare kunne ting.
Det er det ingen som ligger. En som bare kan ting.
Nei, ikke sant? Jeg vet ikke. Jeg bare alltid, sånn som jeg husker, vi hadde en utrolig god kontaktlærer og norsklærer på ungdomsskolen. Han heter Alf Henrik. Og han gikk gjennom ord i timen, da. Som kanskje var litt knotete, eller hadde på en måte en stor betydning. Altså, hvis det var litt vanskelig ord, da, hvis du kan kalle det det, men det sa jeg aldri til noen, for da vet jeg at jeg hadde sikkert fått bank. Men jeg satt jo hver gang, som regel, og var sånn, hvorfor kan de ikke det her? Og jeg var sånn, jeg vet ikke hvor jeg har hørt det ordet før, men jeg vet hva det betyr. Og jeg kunne brukt en setning, liksom, men så er det liksom noen som, altså, det handler om læring. Og det er veldig bra at han gjorde det. Det er ikke det, men det er liksom for å beskrive liksom hvordan jeg visste ting. Jeg visste ikke, jeg bare satt her og var sånn, ok. Det
var vel de gamle damene du snakket med, da?
Ja, kan godt hende det, kan godt hende det. Ja, jeg har jo veldig reflektert på foreldre, da. Og flinke foreldre, I guess.
Og så, som litt sånn som vi sa da, som vi skulle ta opp i dag, så skal vi se litt videre på det. Og en av de viktige tingene å ta med da, det har jo ikke endret seg med tida det er at unge mennesker har frem til, altså man blir 20-ish, så har du en kjemisk balanse i hodet som gjør at man sliter med å forstå perspektiv, og se perspektiv like godt, som betyr at hvis man blir utsatt for en tøff situasjon, og ikke da har den samme erfaringen, og ikke har i hodet kanskje den samme evnen til å se perspektiv, så agerer man lettere på den, og det blir tøffere, som for eksempel første kjærlighetssorgen. Mens den 8. kjærlighetssorgen, så går det jo sjelden like tungt av hvis den ikke har blitt verre, da. For da ser du jo at det er mulig å gå over, og du kan treffe noe ny, ikke sant? Men det vet du jo ikke første gang. Så det er de tingene der som selvfølgelig, og sånn har det alltid vært, som gjør at ungdom er ekstra utsatt for tøffe utfordringer. Og hvis man må vokse opp tidlig, sånn som det også ser ut som du har gjort, skilsmisse, det er en stor ting man må håndtere i tidlig alder, en syk bror, det er en stor ting man må tenke gjennom, perspektiv man må håndtere, ikke passe inn. Plutselig så begynner du å må bli voksen veldig fort, i en ikke voksen utviklet kjemisk balanse hjerne. Og det der med at man føler at man ikke passer inn, fordi du er litt sånn, ja, men jeg burde ha jobbet igjen nå. Jeg burde ha jobbet og hatt en unge og en bikkje igjen nå. Fordi det er, sånn du, det er jo dem du connecter med. Det er jo dem du føler du
har sammen med. Ja, det er jo, ja, absolutt.
Da passer du ikke inn.
Nei.
Så litt, men du sa i sted også, som er jo det viktige aspektet her da, med sosiale medier, for jeg tror ikke folk skjønner litt hva vi snakker om, sånn som vi har tatt dette eksperimentet så mange ganger, men det der med at hvis du har 1000 venner eller følgere i snitt, så har vi cirka 50 gode dager i året ifølge forskning, og hvis du da ganger dette her opp, så blir det jo 50 000, ikke sant, i året. Deler du på 365, så sitter du igjen med 136,9. Så det vil si at hver eneste dag, de 315 andre dagene I året,
ja, ja.
Hvor du da har en medium pluss eller en møkkadag, så blir du eksponert for 136,9 av, eller 7 tror jeg faktisk det av vennene dine,
som har, god
som har en smashing dag. Sånn som du ja. Sa I sted, ikke sant? Når du sitter alene på rommet, og ungdom I dag,
mm.
så du garantert eksponert for noen andre venner eller bekjente, eller folk du følger, som har det sosialt og gøy. Og da blir det veldig tydelig. Det, hadde, det var ikke det når jeg vokste opp. Da var det ikke så tydelig. For jeg visste jo ikke om de andre vennene mine når jeg på ungdomsskolen, hvor vi ikke hadde noen smartphone selvfølgelig. Så visste jo ikke jeg om de andre vennene mine hadde det moro eller var sosial eller satt hjemme og hadde husarrest dem også. Fordi jeg snakket jo ikke med dem. Det var jo ikke mulig å snakke med dem. Så det gjør jo noe med deg, tror jeg, som ja, skaper ja, dette pushet da. Men på toppen av det har vi presset. Hvorfor presset større I dag enn det var den gangen? Sånn som vi sier nå, nå det en forventning om at du skal fader meg få til hva som helst, fordi får du ikke til det, så du ubrukelig, fordi du lever I verdens beste land med alle muligheter, og det ingen hindring. Hvordan det å ha vokst opp I den verden der, hvor liksom the world is on your feet, og du skal selvfølgelig følge your passion and your dream, fordi alt annet en failure?
Altså jeg tror du hadde jo det konseptet, jeg oppviste om at du hadde det konseptet før, altså på en måte sånn, si moren din driver samlingen der med nabogutten og sånne ting da, men på en veldig, veldig mye mindre skala. Og jeg tror da at du blir på en måte, det ikke nødvendigvis foreldrene dine lenger som på en måte forteller deg hva du skal bli, altså det har blitt mye mer liberalt, og selvfølgelig det noen foreldre som gjør det. Men det handler om at du ser hvordan andre lykkes og har kanskje et liv som du skulle ønske du hadde, og det på en måte bare at du generelt bare ser hvordan mennesker har det.
Altså, det den beste siden. Du ser jo bare når man lykkes.
Ja, det det.
De postet jo ikke at man driver musikk siden de var 2 år gammel. De postet bare at de sto på VG-listescenen når de var 17.
Ja, og det det. Og jeg synes det liksom... Jeg synes det litt morsomt. Fordi... Akkurat det med det å dokumentere sosiale ting, dokumentere bra ting, aldri hatt noen behov for det. Og det vel kanskje litt det som, eller litt, liten begrepelse på at jeg ikke som alle andre barn. Legger ut på My Story, legger ut alt de gjør. Henne legger ut et bilde på Instagram her og der, men når jeg har det gøy, så prøver jeg å legge bort telefonen. Så det gjør jo at jeg blir jo kanskje ikke helt rette person til å snakke om det, men jeg kan jo, altså jeg tror det at
Hvordan så du det rundt deg da? For du sa du snakket veldig mye med jentene og guttene, og var kanskje the go-to guy da, til å snakke om litt tøffe følelser. Hva var det du hørte fra noen av de andre som sleit? Hvorfor var det så røft? Liksom, hvordan hørte du de snakke om dette presset?
Jeg snakket aldri med gutta om det. Obviously. Holdt jeg for det, naturligvis. Mm. Men jeg pratet en del med, det var en del jenter, veninner jeg hadde, som ofte liksom, hentet at ringte meg og sånn, når de hadde det vanskelig. Og det jo generelt den der dårlig, altså de ser ikke sin egen verdi. Og selvfølgelig hvorfor, det husker jeg ikke, men jeg, altså det jo på en måte gjennomgående da, at man, jeg føler meg så dum, eller jeg føler meg så misslykka, jeg får ikke til. Jeg ikke bra nok. Og sikkert mange av dem som tenkte sånn, ikke sant, jeg ser ikke bra nok ut, men det kan jeg ikke huske at de sa til meg, for det jo sånn man ikke nødvendigvis sier til noen, på den måten. Men generelt den der følelsen av at alle andre får til noe bedre enn det du gjør. Og det den har jeg jo kjent på selv. Altså, sånn som nå da. Altså, jeg har jo vært I avisene noen ganger. Og det jeg jo stolt av, og prøver å holde på den stoltheten. Men sånn som når jeg ser andre på mine handler, som snakker om det samme som jeg snakket om, så jeg litt sånn, shit. Jeg burde snart begynne å skrive igjen. Jeg kan ikke miste mediebildet mitt. Ikke at jeg har så veldig stort mediebilde, men også sånn, allerede på det, så jeg sånn...
Kom og presse.
Nå må jeg... Og det ikke noe, det noe som forteller meg at jeg skal gjøre det, men jeg vil jo gjøre det bra jeg også, ikke sant? Og jeg mener jo at det en... Jeg vet ikke hvem begreftes på at du gjør noe bra, og kommer jeg avisa. For ut av 5 millioner mennesker, så det jo ikke alle som kommer ut, omført, selv om det en del. Så...
Det litt tilbake til den da, greia med at din verdi igjen rota I hva du gjør? Og
ja, absolutt. Eller også...
Da blir jo fallhøyden stor.
Ja, men den er, nå den jo litt mer polarisert enn da jeg var barn. For nå den nå kan jeg på en måte... Jeg vet jo at jeg et godt menneske. Mm. Altså, ikke sant? Jeg liker å se på meg som et solidarisk menneske. Jeg prøver å hjelpe mennesker der hvor jeg kan, selv om jeg ikke vet hvem det altså, bare sånne små ting, snakke med mennesker, være hyggelig med mennesker, og ta utgangspunkt I at alle, altså alle, jeg mener at alle likeverdige, og på en måte gi det mennesker fortjener. Og da kan jeg jo si at jeg et godt menneske, og jeg mener jo at jeg et godt menneske. Men I forhold til å være et godt menneske og suksess, jo to forskjellige.
Absolutt.
For min del I hvert fall. Du jo ikke noe, trenger ikke å være et godt menneske for å være suksessrik og ja, og omvendt. Du trenger ikke å være suksessrik for å være et godt menneske.
Og kravene har jo endret seg. Der hvor det I gamle dager var litt creds å bli sykepleier, det var litt creds å bli lærer, det var kult å være en håndarbeider, en snikkjær, der hvor jeg kom fra for eksempel, det var god stemning. Elektriker var kanskje litt ekstra god stemning, for de tente litt ekstra penger I starten. De fikk gjerne bil først, som de hadde kjøpt selv, fordi de begynte å jobbe tidlig, sant? Alle disse tingene her, det var, følte jeg når jeg vokste opp, det var ganske kult faktisk, altså spesielt der hvor jeg vokste opp da. Og så hadde vi advokat og lege og alle de andre tingene, men ikke I like stor grad. Det var veldig anerkjent å drive med håndverkeryrker og pleieyrker, spesielt der hvor jeg kom fra. Og jobbe på fabrikken, da, som stod jo for 70% av jobben I der hvor jeg kom fra. Liksom. Men I dag så føler jeg at, nummer en, alle må få mastergrad. Den litt sånn forventning, høyere utdanning, så hvis du da ikke passer inn I den boksen eller utdanningssystemet, så du egentlig litt screwed fra starten av, sånn suksessmålings-wise. Og ikke minst, hvis du da ikke tar sikte på noen høye stillinger, har litt sånn lederambisjoner, eller litt entreprenør som blitt buzzy, så du litt sånn failure. Og når du da ser det rundt deg, da, som du sier, at det liksom kanskje en av de som like gammel som deg, plutselig startet en entrepreneurship, da har startet sitt eget firma, som de startet på videregående. Det betyr jo ikke at det firmaet går bra, men de har startet det. Og da sitter jo du der, liksom, fader jeg driver med, liksom, når jeg frigjør, og så...
Ja. Altså, akkurat på det sliter jeg ikke så mye lenger. Men jeg ser at andre gjør det. Altså, vi vokste jo basically samme sted, Rumi. Og det var ikke noe... Det var liksom... Jeg har egentlig aldri hengt på noe oppi hva andre folk skal jobbe med. Det helt greit. Og det tror jeg folk må begynne å lære seg, rett og slett. Fordi I forhold til min karriere da, det jeg har lyst til å gjøre, så tenker jeg mer på hva det jeg kan gjøre for å komme dit hvor jeg vil, og at det hvor jeg vil, det godt nok.
Men det lærer du ikke på skolen.
Nei,
det her det skurrer litt, det der med å lære det at man bra nok som man og kanskje få lov å herje litt I de faga som man god da, som du en ja. Fagarbeider, fordi jeg føler skolen der skal vi jo liksom stappe alle I samme boksen og ingen skal få lov å stikke seg ut og ingen skal falle bak, så alle må være I midten.
Ja, altså for å gå litt tilbake til den læreren min da som fikk ut det leseinnlegget der var det en annen lærer eller to andre lærere da på Drammen videregående som spant over på det med karakterer og han ene jeg husker ikke konkret hva han skrev om da, men at han skrev at karakterer unødvendig onde, og at det på en måte viktigere med en konkret tilbakemelding enn en tallkarakter eller en vurdering. Og så på en måte var det en annen lærer som kom tilbake og mente at at karakterer nødvendig gode. Altså.
Ja.
Og jeg tror begge to riktig. Fordi hvis du bruker en karakter på en riktig måte, og gir tilbakemeldinger, ikke bare en karakter, og gir en konkret en tilbakemelding man kan jobbe ut ifra.
Og et mål om å bli bedre.
Ja, og det å på en måte, og på en måte kanskje også anerkjenne det å beholde seg på et nivå, også på en måte å gå fremover. Altså, du går jo selvfølgelig ikke oppover, men det å holde seg på et nivå jo også en ting.
Mm.
Og
mange I mange fag en suksess.
Ja, altså hvis du holder deg på en
firer I et fag som du I utgangspunktet ikke naturlig å gå på, så jo det
ja.
Og ikke minst, du kan ha jobbet like hardt som
ja.
Som deg da, eller meg, jeg skal putte meg I den samme boksen jeg også, som kanskje da ikke trengte å jobbe like hardt for det faget fordi jeg kunne det. Jeg følte veldig godt med I timen, 100% med der ikke ta fra meg det, men jeg hadde jo ADHD, så jeg klarte jo ikke å lese bøker så jeg kunne jo dukke opp da på timen og så hadde jeg jobbet på en helt annen måte og så fikk jeg da 6-eren og så var det en I klassen som jeg vet hadde jobbet livet av seg og gjort lekser og var liksom the good girl eller the good guy, og så fikk de 4
altså for min del så var det liksom litt av poenget mitt på historien nå, at jeg lente meg for mye på at jeg trodde at jeg kunne alt så jeg tror jeg kunne kommet ut av videregående og ungdomsskolen med veldig mye bedre karakter enn jeg har. Men jeg gikk ut med 4 blank I snitt, og det funker for meg så lenge jeg kommer inn der hvor jeg har lyst til å komme inn. Og jeg tror det veldig sånn, det skal være så mye prestisje hele tiden. Det liksom ingen som på en måte klarer å ha liksom, nå har jeg lest mye Per Fugli da, men altså sånn som man beskriver det å bare være.
Ja, fokusere seg om seg selv. Ja. Litt sånn, har du lyst til å bli sykepleier fordi du så glad I mennesker, og du har helt fra du var liten sett viktigheten av omsorg, og kanskje til og med hatt noen rundt deg som har vist deg viktigheten av det å være sykepleier, kanskje hatt noen syke folk I familien eller sånn, ikke sant? Så burde du jo virkelig ønske det og glede deg til det, og ikke da føle Absolutt. At du litt mislykket fordi du ikke klarte å komme inn på medisinstudiet.
Ja, og så sånn som en kompis med meg, en veldig god kompis med meg, som jeg gikk på ungdomsskolen med, og har hatt kontakt med frem til nå da. Han begynte på helseoppvekst på Røyken da. Og alt av yrkesfag blir jo på en måte sett på som sånn dårlige karakterer, fin på noe, et eller annet. Og så, men han gikk ut av helseoppvekst med toppkarakterer, og tok påbygg. Toppkarakter hele veien søkte seg på sykepleieren I Drammen han kunne sikkert søkt medisin om han ville søkte seg til sykepleier I Drammen og trives utrolig godt med det og jeg må si at jeg beundrer han veldig
sånne mennesker burde trekkes frem
fordi han har jo gått helt sin egen vei og så det jo ingen som og på en måte den der målbevisstheten da, veldig beundringsverdig synes jeg jeg synes nesten det mer beundringsverdig enn hva du faktisk får til Fordi så lenge du har et mål på en ting, og gjør det du kan for å komme til det målet, så det en beundring I seg selv for min del.
Så det selvfølgelig helt greit å ikke ha et mål også, men det som det jo folk som tør å følge og gjøre det de skal, selv om, som du sier, med toppkarakterer, så skal du forvente at da søker du medisin.
Ja, men han jobber jo, han er jo en dritkul fyr, men han har så mye disiplin, så jeg beundrer han for at han klarer å holde tunga rett I munnen hele tiden. Og
ikke det litt typisk din generasjon? At man da beundrer noen som utad får det til? For han jo det bildet av det perfekte, selv om han tørte å gå sin egen vei, så han jo, som du sier, tunga
jo. Hele tiden. Men jeg ser jo litt gjennom han, og så vi prater jo om ting. Vi prater om ganske dype ting. Mm. Og han, hva skal jeg si? Han jo utrolig trent. Men han gjør ikke noe poeng ut at han trent. Han trener fordi han har lyst til å trene. Han trener fordi han får et, så jeg spurte han, for han trener jo hver dag, og så jeg, hvorfor trener du så utrolig mye? Han bare, det overskuddet jeg får jo helt magisk, det jo nesten som en rus.
Ja,
ikke sant?
Stemmer det.
Og han drar jo å trene hver dag, og han trener med en kompis eller noe sånt, men han gjør ikke noe greie ut at han trener.
Det ikke 8 poster? Og...
Nei, jeg tror ikke han har lagt ut på noe på Instagram sin ungdomsskolen eller noe sånt. Så det altså... Ja, nei, jeg tar meg og beundrer han. Det gjør jeg, så hvis du hører på dette, Jakob, så skal du ha det.
Ja. Så for å runde av litt med hva vi ser på som kanskje løsninger her da, som vi har vært inne på nå, tror vi kanskje at liksom løsningen til det her, i tillegg til selvfølgelig, nummer 1, vi må øke kunnskapen. Vi må øke Absolutt. Kunnskapen, det har vi snakket om mange ganger her på Hverdagssyken, så livsmestring må bli et fag, ikke bare noe overordnet visst
plass. Ikke tverrfaglig.
Det må inn et fag, sånn at noen lærere med litt kompetanse kan bruke da, for eksempel de Human Aspect-videoer, kan bruke online-kurs, kan bruke podcaster, kan bruke case-oppgaver, og så kan bruke YAM, sånne nye program som kom nå. Altså, egentlig litt fett samme, men bruke noe sånn at man får innsikt i følelser, tanker, og med relevante caser, fordi det her kan ikke bli laget av 65 år gamle forskere.
Nei.
For da, det jo litt av hovedpoenget med episoden I dag. Det må tilpasses ungdommens liv
absolutt,
I dag.
Absolutt. Men apropos 65-åringer, så avslutter med et ordentlig sitat av Per Fugli. Da.
Ja.
For han
er vel enda eldre også?
Ja, han døde når han var 73, tror jeg. men han skrev at, eller han sa et godt, en god resept til et godt liv å gi litt mer faen. Og jeg tenker at for meg så betyr det at man skal ikke tenke så veldig mye på hva andre syns om deg, eller hvor andre vil at du skal gå, eller hva andre gjør, men at man skal fokusere på sin egen vei I verden og finne sin egen vei. Og at det på en måte den verdien vi må lære ungdom, at det helt ok å være deg, fordi du deg.
Og fordi du har noe å tilby som ingen andre har.
Altså du hva den sangen da?
Om du på en måte god som
du da. Ja, det ikke sant? At man på en måte klarer å få det til å være en greie, i stedet for det at man skal alltid nå seg etter toppen. Fordi at ikke alle kan bli topprosent.
Nei, og hva toppen? Hva ja, ikke sant? Altså, som du sier, han kompisen du ser opp til, han jo kanskje like mye toppen, og han en sykepleier, som i utgangspunktet jo ikke toppen i helsehierarkiet, hvis vi skal bruke
det,
og kirurgen sitter på toppen, liksom.
Ja, ja, men altså, det er jo også, en sykepleier jobber jo mer med menneskene enn kanskje en kirurg kommer til å gjøre, altså, og sånne ting.
For veldig mange, trist men sant, som trekker frem da, selvfølgelig, kanskje har hatt større betydning.
Ja.
Og igjen, man skal ikke måle, så kirurgen jo helt avgjørende, for så hadde jo
målet
det var, eller det ikke
men det jo også...
Men omsorgen også viktig etterpå, i healing-prosessen. Mm. Så det jo totalen som viktig.
Absolutt.
Og det viktigste jo at folk der hvor de trives.
Og jeg, altså, jeg har jo hatt lyst til å bli sykepleier egentlig veldig, veldig lenge. Jeg har vokst opp med begge foreldrene mine, jo spesialsykepleiere, altså medisinsk intensivsykepleiere, og har jobbet som det i... Ja, ikke sant? Alle år. Og jeg ville bli sånn. For min del så var det bare det at jeg brydde meg om mennesker, men så fant jeg at den der medisinske delen ikke var så viktig. For min del. Så jeg har funnet en annen vei, og jeg har funnet min vei, og jeg skal bli statsviter og bli skikkelig smart fyr, ikke sant? men, og det kanskje litt derfor jeg beundrer han også, fordi, jeg vet ikke, det er jo et skikkelig kult yrke.
Ja.
Og jeg tenker at det å være snekker jo ikke noe galt med. Altså, du kan jo etter hvert starte ditt eget firma for den. Ja, ikke sant? Altså, sånn som gamle snekkeren til farmor, han har jo blitt lærer nå. Ikke sant? Jobber på bygg og anlegg, og det er jo helt greit.
Og det litt viktig å tørre å si, at det som fokuset her det skal være greit å ha lyst til å bli statsminister, det skal være greit å ha lyst til å bli snekker, og det skal være greit å ha lyst til å bli sykepleier, for ingen av disse skal måtte føle på noe skam heller, og det skal være greit å ha doktorgrad, fordi hvis du en som virkelig nysgjerrig, Per, og har lyst til å virkelig gå i dybden på noe, og kanskje finne ut noe nytt, eller svare på et spørsmål, så det greit, men alle trenger ikke mastergrad.
Og så det jo et poeng i det at noen må jo gjøre alt, på en måte. Altså, vi
andre må fylles.
Ja, det det som at det blir jo sagt veldig ofte som en mer en nedlatende ting, altså, men alle må jo
gjøre noe,
liksom. Må jo gjøre noe, ikke sant? Så det jo bra at du gjør noe, men hvis du velger det du har lyst til å gjøre, så skal du aldri være redd. Aldri. Altså, hvis man velger noe man har lyst til å gjøre, så skal man aldri tenke på at det man gjør ikke bra nok.
Nettopp. Og heller tenke da på hvordan kan du som person
trives bedre
med deg selv, jobbe med dette, og selvfølgelig også prøve å bli litt flinkere, og det blir man jo både med erfaring, eller hvis man for eksempel tar noen ekstra kurs, eller noe som du sa, foreldre dine spesialsykepleiere, da har man jo videreutdannet seg innenfor sykepleieryrket.
Ja.
Som også kjempebra, for det trenger vi. Vi trenger
Absolutt.
Både vanlige sykepleiere og spesialsykepleiere, og alt imellom.
Ja.
Og jeg tenker at noe av grunnen til at vi snakker om dette, for vi begynte jo med liksom læreren din da, som hadde gått ut ifra, og egentlig gitt uttrykk for at dette kan dere lære hjemme, litt rann også.
Ja.
Og det som viktig å ta med at i gamle dager, hvis vi skal kalle det, så var flere besteforeldre hjemme, spesielt mange flere kvinner var hjemme, og man pensjonerte seg før, tidligere, og man hadde på en måte flere tilgjengelige hjemme og mer tid med foreldrene sine som kunne snakke om det, og det var mer vanlig å snakke om det, for det var ikke noe apper og dill og dall å stikke av til. Men i dag så tror jeg at vi må ta dette ansvaret inn i skolen hvis vi skal ha et samfunn hvor forskjellene ikke vokser. Fordi hvis det skal være opp til foreldrene, så blir det litt som om du vant i lotto når du var liten på en måte, og får et skikkelig stjerneliv hvis du har foreldre som er reflektert til å snakke med deg, ha omsorg, alle de klassiske tingene der, og så driter de i det på skolen, for der skal de bare lære deg å passe inn i samfunnet og få jobb.
Ja.
Det går ikke for meg. De må ta ansvar for det her, fordi da sørger vi for at alle sammen har emosjonell kompetanse. Så når den støyten kommer, som kommer til å komme i livet, så vet faktisk alle mennesker, unge som gamle, hvordan de skal håndtere det, i hvert fall de har noen verktøy, og da kan jo de rundt dem og vennene deres på deres egen alder fange det opp, og da tror jeg at veldig, 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 veldig mange aldri vil havne i spesialhelsetjenesten. Og det ganske viktig å snakke om, fordi hvis alle skal havne i spesialhelsetjenesten, når kun 3 av 10 søker hjelp, og vi har 6 måneder kø, da har vi et problem, altså. Fordi da snakker vi ikke 6 måneder kø, da snakker vi 3 år kø.
Ja,
det går jo ikke.
Det går ikke.
Da går det skjeis. Ja. Så jeg tenker vi skal lære mer om dette på skolen gjennom da en blanding av gode rollemodeller, dyktige lærere som allerede finnes, som trenger litt kursing og opplæring, og selvfølgelig veldig gode verktøy tilgjengelig for ungdommen, og lære dem både å bruke sosiale medier, hvordan det påvirker sinnet deres, lære dem om skilsmisse, lære dem om kjærlighetssorg.
Personlig økonomi.
Ikke minst personlig økonomi. Lære dem om viktigheten av prososial motivasjon, indre motivasjon, og ikke sant, hvorfor du skal velge det du brenner for, i stedet for å velge det kanskje foreldrene dine, og utfordre folk til reflektiv tankegang. Altså litt sånn, ja, så tenker, å være ærlig med deg selv.
Vi må lære ungdom å leve livet. Hvordan man lever, altså, hvordan man lever livet. For eksempel lever du ikke sant? Jeg vet fortsatt, jeg er fortsatt usikker på hvordan jeg har betalt skatt. Ja. Jeg er nesten 20. Jeg skulle sikkert visst det når jeg var 15.
Ja, eller i hvert fall lære deg både samtidig de praktiske tingene med skatt, ja, men også lære deg å tørre å stille spørsmål med hvordan skal du søke høyere utdanning? Hvilket, for nå er det jo 8 ganger så mange valg som det var for 15 år siden. Så, og det er veldig fint, for da tenker vi, å Gud, det er så utviklet land, her kan alle bli hva de vil. Men det gjør det jo også fryktelig mye vanskeligere å velge, da.
Ja.
Enn det de gjorde i gamle dager, når du hadde 3 valg. Det var liksom yrkesskolen, og så var det akademikerne, og så var det på en måte alle smartingene som var da ble advokater eller lege, på en måte, så var det ikke noe annet. Nå er det jo liksom 200 retninger innenfor alle sammen av disse her skolene. Og så er det privatskolen på toppen, og skoler utlandet.
Men jeg synes det er veldig spennende, da.
Det er kjempespennende, ja. Men det er viktig da til de gamlistene der ute som sier at dere har blitt svake, og også skjønner at alt dette er ekte.
Ja.
Det skaper et ekte press, og ting har endret seg til å bli annerledes. Det betyr ikke at det er verre nå eller verre før, det er bare annerledes, og derfor så kan vi ikke håndtere det på den måten vi gjorde i gamle dager. Da hjelper ikke å si for 30 år siden så klarte vi det selv. Da må vi heller se, ja, men hvordan skal vi klare det nå? Tenker jeg.
Ja.
Det er godt utgangspunkt.
Veldig godt.
Og bry oss litt om mennesker, da, som du startet med å si at kanskje var litt, kan hjelpe hvis vi faktisk sier hei til noe på bussen, altså. Det kan hende.
Jeg tenker på det at hvis alle hadde hatt litt mer ydmykhet og litt mer solidaritet, så tror jeg det hadde et veldig, veldig mye bedre samfunn. Ja,
og snakket litt mer sammen, for ja, det er mye ensomme folk. Det er jo blitt en folksykdom.
Ja, det er det.
Så det er vel kanskje oppfordringen vår til dere der ute, da. Tør å si fra til skolene deres, som oppfordrer til å kanskje ha mer foredrag, ha mer workshops, ikke minst bruke verktøy som er online, nå som livsmestring står litt åpent der. Tør å snakke om det hjemme, og ikke minst kanskje snakke litt mer med hverandre, og husk, det er faktisk viktigere at du tør å bli det du vil, enn at du skal bli noe som samfunnet vil. Fordi det er du som skal leve det livet. Og om det da er at du er 60 år og bytter jobb nå, gjør det.
Mm, absolutt.
Og er det fordi du er 19 og alle rundt deg skal bli lege, og du egentlig vil bli sykepleier eller snikkjær, gjør det, fordi det er du som skal leve med det. Og det går faktisk an å bytte, som du sa, senere. Faren min også bytte han da han var 40. Ja. Det er ikke noe problem. Og så bytte han tilbake igjen. Så, og nå har han byttet til noe annet igjen. Ja. Altså, det er mulig, fordi du bor i Norge.
Absolutt.
Hvor muligheten er der.
Mm.
Så, gjør det da. Tusen hjertelig for at du kom igjen, Marius.
Takk for invitasjonen.
Tusen hjertelig til dere som hører på. Husk, send inn forslag. Dette er deres podcast. Marius og jeg jobber sammen, så vi trenger ikke å snakke sammen på podcasten. Send inn forslag til hva vi skal snakke om. Forslag til gjester. Tusen hjertelig takk til Vrang Production, som igjen huset oss med studio. Du, trenger du en podcaststudio, så vet du om du skal få tak i Vrang. De produserer også ting for deg, så hvis du ikke kan det selv, eller har folk til det, så kan de hjelpe deg. Så, tusen hjertelig til alle dere. Ha en fin kveld, dag, morgen, eller hvor enn du er i dagen. Prekas.
Prekas.